Hei igjen, og velkommen tilbake til en streaming fra kjellerstua på en grå og kald 1. mai. Men dog allikevel mai, den skjønne milde som det heter i sangen. Og jeg må av og til stanse opp for hvor fort dagene går. Det er som Moses uttrykker i salme 90, vers 10 og 12. Vi flyr av sted. Ja, tenk det. Det skriver han. Sånn opplever han det også. Vi flyr av sted. Altså, det går så fort. Dette livet. Hurtig mot en av to utganger, med andre ord. Derfor lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet, skriver han. La oss være klare over hvor forgjengelig dette livet egentlig er. Hvor kort det er. For det store alvor som er over oss, du og jeg og alt som heter menneske, er at vi alle er på vei imot noe. Enten frelse eller dom. Ingen av oss kommer utenom det, altså. Og så kan jeg jo spørre da, dersom det er frelse, det vil si utfrielse, forløsning, som venter der fremme, hvorfor skulle du da grue deg for det? Det er jo noe du kan se frem imot med glede, ikke sant? Endelig kommer den dagen da jeg skal fris ut og for evig være hjemme hos Herren. Tenk det om Herren står der og tar imot deg, altså. Det er det du er på vei imot. Så salig. Men er du på vei mot den andre utgangen, da har du virkelig grunn til å frykte. Som vi også skal se av teksten vår i dag. For Gud er kjærlighet, det er fullkommen sannhet, men også hellighet. Og det er et problem for oss, virkelig. Så er spørsmålet da, hvor vil du møte ham? Vil du møte ham i hans kjærlighet, der den får utfolde seg overfor deg? Eller vil du møte ham i hans hellighet, der den får utfolde seg over deg? Det har blitt til at jeg stanset for salme 110. Og jeg leser hele salmen da den bare er på 7 vers. Men la oss be for stønna først. Herre Jesus, vi takker deg for din godhet og nåde imot oss, at vi enda får høre ditt ord og får muligheten til å bli frelst og salig ved deg. Må du tale til oss gjennom denne teksten her og gjennom det budskap som vi skal være samlet om nå, at vi kan høre din røst iblant alle de andre her. Vi er ikke i stand til å finne fram på egen hånd, det vet du så inderlig vel. Men du kan lede oss, du er hyrden, den gode hyrde, som har omsorg for oss, ja, som ga ditt liv for oss. Og du ser nåde til hver enkelt som hører på dette i denne stund. Amen. Vi leser da fra begynnelsen i Jesu navn, av David, en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har sverget, og han skal ikke angre dem. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Herren er ved din høyre hånd. Han knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom blant hedningefolkene. Han fyller opp med lik. Han knuser hoder over hele jorden. Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne teksten her, den er satt opp som tekst på Kristi Himmelfartsdag. Dette er kirkeårets tekster. Jeg talte over den for noen år siden, men da bare de tre første vers. Vi syns vel de videre versene ble for sterke og voldsomme da. Men ved det har de i tilfelle tilslørt det store alvor for ethvert menneske som våger å reise seg mot Gud. Når dette ikke kommer frem, altså, dette ikke blir forkjønt, ikke blir holdt frem for meg og deg og alt folket, de vil liksom gjøre ham snillere ut ifra den tanke at han da skal bli mer akseptabel hos det uomvendte mennesket. Altså, som om Gud skulle bli bra nok, altså, for at det mennesket, det syndige, falne mennesket, skulle ta imot ham. Men jeg, som det uomvendte mennesket, skal tvert imot bli klar over mitt sanne forhold til Gud, eller Guds sanne forhold til meg, ut fra det vi leser i Johannes 3 og vers 36. Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Hvilken forskjell på tilstand når det gjelder det omvendte og det uomvendte mennesket. Det er to vidt forskjellige steder å møte Gud på. For som du ser også i det verset der fra Johannes 3, 36, så fremstilles begge sider altså. Har du sønn, har du evig liv. Har du ikke sønn, altså har du avvist ham, så har du bare vrede over deg. Med andre ord, Guds vrede er over meg. Han har i sin kjærlighet til denne forkomne skapningen gjort alt som var nødvendig til frelse. Er det skriften forkynner oss? Men i min stolthet og gjenstridighet så avviser jeg ham altså. Jeg kan hende til og med håner ham og dets frelsesverk som kostet ham så dyrt. Vi ser jo mye av det i vår tid. Han sparte nemlig ikke sin egen sønn, men ga ham for deg. Det kostet å frelse deg og meg. Dette altså å reise seg mot Gud og ikke la ham komme til med sitt ord og dermed sin overbevisning, det er den største og mest alvorlige tabbe et menneske kan gjøre. Det er virkelig dødens vei. Det er fortapelsens vei. Det er å fullt ut bære konsekvensene av synd. Da Jesus altså i ditt sted som stedfortreder gikk inn i dette her, lå han på sitt ansikt i Getsemanehage og svetta blod og angst. Du ser ofte disse maleriene over Jesus i Getsemane i bønn til Gud. Han ligger da gjerne foran en stein med folda hender og med blikket vendt oppad. Men sannheten er at han lå på sitt ansikt. Det var fryktelig. I ordspråkene 8:34-36, hvor han står fram som visdommen ved hvem alt er skapt, så kan vi lese: «Salig er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper.» Og så kommer dette altså: «For den som finner meg, finner livet, og får nåde hos Herren.» Altså ved ham vi finner livet. Det er i ham livet er gitt oss. Og det er ved ham vi finner nåde hos Gud. Ikke ved noe annet. Hvor from og religiøs og hellig du måtte ha blitt i deg selv, det hjelper ingenting i denne sammenheng. Det er ved ham. Da finner du livet og nåde hos Gud. Men så kommer dette. Det er tosidig, vet du. Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg elsker døden. Finner du ikke ham, så skader du din egen sjel. Det er som han også sier det at om du vinner, så vinner hele verden og kan eie den, men tar skade på din sjel, så går det deg evig ille. Her møter vi de to konsekvenser, altså de to utganger av livet, igjen. Og begge har sin årsak altså da, i ditt forhold til ham, og ham alene. Ta med dette alene, strek under det, for det ikke noe mer. Det denne Herre du leser om i teksten vår, vers 5 og 6. Han knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom blant hedningefolkene, han fyller opp med lik, han knuser hoder over hele jorden. Frykter du for mennesker? Jeg skal vise deg hvem du skal frykte, sier Jesus i Lukas 12 og vers 5. Frykt for ham som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, ham skal dere frykte. Jeg vil jo spørre deg, kjære venn, ærlig talt altså, hvor ofte hører du om dette i forkynnelsen i dag? Er det dette de taler om? Men vi må spørre, hvem er han nå egentlig? Han som vil rense denne jorden for syndere på denne måten. Du vet hva Jesus kalles i skriften, han kalles Guds lam. Den som står frem og gir seg selv som det endegyldige offer for syndere, da bærer han altså denne tittel, eller beskrivelse om du vil, Guds lam. Men han er mer enn et sonofferlam, som ydmykt bøyer seg ned og villig tar synderens dom, som en stedfortreder. Det gjorde han, men han er mer. Han er også Herren, den allmektige Gud. Og nå skal du høre en underlig beskrivelse av ham, i det de vantro roper i angst da dommen går over denne verden. For den kommer, altså. Det som kalles vredens dag, eller dommens dag. Det står i Åpenbaringen 6, vers 16. Og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. Er det sånn du er vant til å se lammet? Hans vrede, som er så voldsom, at de heller vil at fjell og klipper skal falle over dem, enn å bli stående for ham, enn å møte ham. Lammets vrede, altså noe så forferdelig å møte, at de heller vil det. Dette vi nå peker på ut fra skriften, er dens lære om vantroens følger. Følgene av å vende ryggen til evangeliet, uansett ved hva du vender i ryggen. Og svært mange iblant oss dessverre vender evangeliet i ryggen ved at de helst vil ha sin egen fromhet, sin egen religiøsitet, sin egen åndelighet, sine egne gjerninger. Som troen på Jesus har frelse og evig salighet som konsekvens, som skriften lærer, så har vantroen en forferdelig dom som konsekvens. Altså, mennesket kan ikke avskaffe dette. Dess mer de prøver og arbeider mot dette, dessverre blir deres situasjon. For du bærer altså årsaken til dommen i deg, og den er ikke du i stand til å kvitte deg med. Det er bare én ting å si til dette, som det står i Hebreerne 4:7, i dag, altså nå i denne stund, om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Jesus har to måter å møte synderen på. Dette er den ene. Hva er hans møte med det skriften beskriver som en ubotferdig synder, altså en som ikke vil vende om? Den andre er hans kallelse inn til sin fullbrakte frelse. Det er bare disse to veier. Der han forkynner deg og forsikrer deg om vissheten i den gjerning han har gjort i ditt sted, og som du skal få regne med helt til du er fremme i himmelen. Selv om du snubler og faller så mange en gang, om tusen syndere er plager, som Rosenius skriver, kommer du til ham, er det han du søker din frelse hos, din tilgivelse, syndenes forlatelse, så får du det. I Jesaja 55,3 så kalles altså denne frelse for Davids rike nåde, den visse. Det er ikke noen tvil, den visse. Hans frelse oppsluker alt det som er deg imot og gjør det til intet. Når du vender deg mot han med det, gjerne vil jeg bli kvitt dette som bor i deg. Her er det synden som brenner opp altså, i møte med Gud. Hvor synden forkaster denne frelse, ja, der er det synderen som brenner opp. Det er svært. Herren sa til min Herre, leste vi i teksten her, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det er dette verset Jesus i Matteus 22, 41-46 tar frem og stiller fariseerne og de skriftlærde til veggs ved, i deres falske kunnskap. Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem, hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av? De sier til ham, av David. De mente de hadde forstand på dette her. Han sier til dem, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer. Han var Davids sønn i og med at han var født som menneske i Davids ett. Det vet jo vi i ettertid. Men han var Davids og var alles herre, som Gud fra evighet av. Men merk deg nå disse kunnskapsrike menneskenes vrange holdning til det ord de selv mente seg å tro på. Heller ikke noen våget å spørre mer fra den dagen. Jesus stilte dem jo det vi må kalle et genialt spørsmål og følgelig slutning. Hvordan kan dere ha unngått å se dette? Og de står der altså beskjemma. Men nå skal du merke deg. Men i stedet for å søke mer kunnskap og innsikt hos ham, som da beviser innehadde mer av det enn dem, så trekker de seg heller unna. Og blir stående igjen med en kunnskap og innsikt så full av huller at de aldri når frem til sannheten. De har tvert imot ved det forkastet ham som er sannheten, og kommer inn under dem som beskrives i Hebreerne 10,39. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Ja, det gjør apostelen og de sanne troende, men samtidig beskriver han noen som gjør nettopp dette altså. De angriper ikke voldelig, og kan hende ikke engang verbalt, som enkelte gjør, men de undrer seg, står det. Lukker seg til, trekker seg bort fra lyset med viten og vilje, og ender følgelig i mørket, i et åndelig mørke. Herren taler med profeten Jeremia i Jeremia 8, vers 9. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra? Ja, nå kan jo du forsøke å svare på det, du som hører nå. Måtte du og jeg, kjære venn, på den siste dag for all del være blant dem vi leser om i vers 3 her i teksten. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som du, Gud av morgenrøden skjød. Måtte vi være blant dem, så vi kan møte ham med glede også, med fred hjerte, med full visshet om at du er på vei til himmelen, at du blir tatt imot der. Herren har ennå ikke lukket igjen frelsens port for oss, vet du, men den står åpen ved hans sår og ved hans blod. som blir utøst nettopp for våre synder skyld til en fullkommen soning. Det er døra, det er porten. En fullkommen soning, det vil si at den har stått sin prøve for den hellige. Den har stått sin prøve for Gud. Han har tatt imot Jesu gjerning i vårt sted. Da bør den holde for deg også, vet du. Hvorfor skulle da du og jeg tvile? Vi gjør det dessverre. Et synderhjerte er sånn. Men det er ingen grunn til det. Når blikket ditt er rettet mot Jesus. Et sangvers til illustrasjon her til sist. En port til himmelen åpen står, der Jesu kors nå tindrer. Ser du det? Derfra en stråler hans utgår, så sorg og smerte lindrer. Ja, Jesus, et alvorlig budskap til oss alle vi har stanset for nå. Bevar oss alle ved ditt evangelium. I ditt navn. Amen. Så håper jeg på å treffe mange av dere i løpet av sommeren som nå ligger foran oss, om Gud vil. Gud velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred ved Jesus Kristus. Amen.